про спадарожнікі Астра і Сіріус.
Усе гэта бліжэйшымі днямі на Белсаце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Гэта студэнты-хімікі. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 17 ліпеня прадстаўнікі апазіцыйных партый Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Ігар Рынкевіч і Сергей Калякін перадалі генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу зварот з просьбай пра неадкладную сустрэчу. Аўтары просяць Васілевіча аб сустрэчы для таго, каб спыніць палітычныя рэпрэсіі ў адносінах да дэмакратычных актывістаў, якія вырашылі ўзяць удзел у кампаніі па выбарах дэпутатаў. Пры гэтым яны заяўляюць пра гатоўнасць прадставіць у органы пракуратуры ўсе матэрыялы, якія пацвярджаюць факты ціску на ўдзельнікаў выбарчага працэсу. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Паводле заканадаўства, група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. З аглядам Вячаслаў Кулік.
Сёння спіс сваіх прыхільнікаў перадаў на рэгістрацыю ў Жодзінскую выбарчую акругу старшыня зарэгістраванага ў Кіеве грамадскае аб'яднанне «Саюз Чарнобыль Беларусь» Александр Валчанін. Першае паведамленне для «Свабоды».
Я быў дважды депутат гарадскога савета. У меня ў спісе заўсёды тыя ж самыя людзі, на якіх ніхто не можа надавіць. Гэта ганаровыя настаўнікі Рэспублікі Беларусь. Так само депутат обласного совета, якая была, студенты высших научальных установ. Можно написать и 100 человек в городе Жодина. Але ж тут повинна быть праца, и мы соберем подписи.
На Магілёўшчыні не спыняюцца спрэчкі наконт фармавання акруговых выбарчых камісіяў. Праваабаронцы вінавацяць чыноўнікаў аблвыканкаму і абласнога савету, якія зацвердзілі персанальны склад мясцовых выбаркамаў. Сёння адпаведная скарга накіраваная ў генеральную пракуратуру, урад, палату прадстаўнікоў ды цэнтр выбаркам Беларусі. Падрабязнасці ад нашага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
14 ліпеня на сумесным паседжанні аблвыканкаму і прэзідыуму абласнога савету, на якім зацвярджаўся склад акруговых выбарчых камісіяў, прысутнічаў магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель. Ён сцвярджае, што чыноўнікі і дэпутаты парушылі шэраг працэдур выбарчага кодэксу і закону Беларусі аб мясцовым самакіраванні.
На паседжанне не абіраўся ні старшыня, ні сакратар, не называлася колькасны склад аблвыканкому і прэзідыума аблсавета. Таму немагчыма вызначыць, ці быў на паседжанні кворум. У зале паседжання прысутнічала шмат запрошаных. Хто яны, каго прадстаўляюць, таксама не фактично не проводилося голосование по складу выборкаму. Ведущий поседжения старшиня аблвыканкама Борис Батура сказал, кто за, кто супрот, и никто навык руки не поднимал. А потом сказал, затверджено. Не назывались сябры округовых комиссий, организаций, которые их вылучали. Фактично эта информация была утоена.
Учора у своим комментары нашему радио старшиня центра выборкаму Лидия Ярмошина зазначила, что она незадоволена працей Магілёўскага аблвыканкаму па фармаванні акруговых выбарчых камісій у Магілёўшчыны.
Магілёўская область была на семінарі. Ну і пожуріла, скажем так, у облсполком, говорю, ну що ж ви так? Я, чесно говоря, була сторонником того і рекомендувала всім настоятельно, щоб хоча б один представитель опозиційної політичної партії вошел в кожну окружну виборчу комісію.
Магілёўський аблвыканкам і президіум аблсавету затвердзіў у складзе 13 камісій у 169 чалавек. З іх у камісії комиссии потрапили только двое представников оппозиции: старшиня региональной организации партии коммунистов Белорусской Валер Берзиенко и вылученец руху БНФ «Отраджение» Петр Мигурский. Оппозиционные организации вылучали 20 своих представников. Усяго на месцы у комиссиях претендовали 240 человек.
Не все гладко и у городни. Наш корреспондент Михаил Корневич поведомляет.
Старшиня полночной круговой комиссии номер 51 Виктор Демченко отмовил сябру Белорусского Хельсинского комитета Андрею Янушкевичу у аккредитации в якости назиральника. Со слов Андрея Янушкевича, он ходил до старшиня круговой комиссии Виктора Демченки 2 дни запар. Отриманный у решти отказ вельми здивил сябра Белорусского Хельсинского комитету.
По поводу этого сказал, что он не может меня зарегистрировать, поскольку пока еще не решен вопрос, будет решаться в ближайшие дни в облсполкоме, после чего по поводу назиральников БХК.
Господар Янушкевич упевнены, что это наупрост порушение выборчего законодавства, бо мясцовые улады не мают права вмешиваться в выборчий процесс. Сябра Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель кажет, что ступольные они пришли до одной высновы.
Мы вырашили написать скаргу, написали письмо во скаргу Центр выборкам, вось, каб гэта зафиксовать документально и отмову там ці што атрымаць.
Со старшинем полночной круговой комиссии номер 51 под Аром Демченком связаться не удалось, бо ён увесь час недзе отлучался. А у Центра выборками поведомили, что будут про это говорить, калі юристы непосредственно ознакомятся со скаргой господара Янушкевича.
Вы на хвалях Радио Свобода. Зверну вашу увагу на то, что после выпуску новина выйдет в эфир передача «Белорусское замежье».
Народные школы у Скандинавии. Махчимость и для белорусов. После закончения школы вызначатся у своих дальнейших планах. Знайсці сваю спецыяльнасць, навучыцца таму, чаму ў сярэдняй школе не вучаць, і адкрыць для сябе свае здольнасці. Досвід беларускі навучання ў такой школе ў Даніі. Парады расповяд пра тамтэйшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візыту старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю ў Даніі. Пра ўсё гэта расповяд у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Яна выйдзе ў эфір прыкладна праз чвэрць гадзіны. Да Олимпиады у Пекине засталося 3 тыдні. Церемония открытия сёлетней Олимпиады отбудется на национальном стадионе у Пекине 8 жнюня. Больше подробно Ян Максимюк.
Не все из олимпийских команд отобраться в Китае. Некоторые краины, боючися чуток об моцно заброженным пекинским поветры, наняли своим спортовцам кватеры у Паўднёвай Кореи або Японии. Такие краины поселят своих спортовцев в Китае одно на период спортового змагання, якое будет тягнуться от 8 до 24 жнивня, або будут их доставлять туда самолетами только на конкретные спаборництвы. Например, у Сеул у Паўднёвай Кореи уже прилетела бейсбольная команда Кубы. До часу олимпийских спаборництв кубинцы будут тренироваться, гуляючи матчи с мясцовыми бейсболистами. Некоторые краины, как Немец, Мецчина только что вызначились, какие спортовцы будут их репрезентовать в Пекине. А некоторые, как Злученные Штаты Америки або Паўднёва-Африканская Республика, все еще комплектуют олимпийские команды. Сегодня, например, Паўднёва-Африканские спортовые улады мусят вырашить, чи улучшить у свою команду бегуна Оскара Писториуса, у якого ампутовали обедзве ноги, и он бегает при допомозе адмысловых спружинистых протезов. Международная атлетичная федерация заборонила Писториусу выступать разом с физично здоровыми спортовцами, аргументуючи, что протезы дают ему неоправданную перевагу. Писториус обскардил это решение в суде и справу выиграл. Теперь слово засталося со спортовыми деячами в его айчине. Падрыхтоўка Кітаю да алімпійскіх гульняў суправаджаецца палітычнымі забурэннямі і стыхійнымі катаклізмамі ў краіне. У сакавіку адбыліся гвалтоўныя антыкітайскія дэманстрацыі ў Тыбеце, у выніку якіх загінулі людзі. У траўні ў кітайскай правінцыі Січуан адбыўся магутны землятрус, у выніку якога загінула каля 70 тысяч людзей. У чэрвені на поўдні Кітаю адбыліся масавыя пратэсты супроць матэрыяльнай няроўнасці, якая ў грамадстве ўсё расце. А зусім нядаўна выявілася, што той участак мора, на якім запланаваны алімпійскія спаборніцтвы ў яхтавым спорце, зарос толстым дываном водарасцяў. Улады паслалі 10 тысяч жаўнераў, каб ліквідаваць гэтае экалагічнае нашэсце. Паводле афіцыйных паведамленняў, жаўнеры поўнасцю справіліся з гэтым сваім заданнем, зняўшы з мора 1 мільён тон водарасцяў.
Беларуская алімпійская дэлегацыя спартоўцаў, трэнераў, лекараў, псіхолагаў, тэхнічных работнікаў ды іншых спецыялістаў налічвае 330 чалавек. Тым часам, паводле інфармацыі Белтурыста, на Алімпіяду ў Кітай выбіраецца ўсяго каля 100 беларускіх заўзятараў. Гэта ў асноўным былыя трэнеры і спартоўцы, якім такая паездка па кішэні. Адзін толькі пералёт у Кітай і назад каштуе 1500 даляраў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Антаніна Хатэнка.
Неазначаны колер у маёй адзіноты. Ночы белае поле, дзён чужая чарнота. Неазначаны колер у майго даравання. Вогнік белага болю, холад чорнай раны, неазначаны колер выпадковай сустрэчы. У празрыстым ніколі б'ецца белая вечнасць. Зорна, любы мой, зорна, плыць праз ноченьку чорну у палоне далоню. Гойна, любы мой, гойна. Волей, любы мой, волей, болем крылы на толем, плачуць стоя на душы. Скрушна, любы мой, скрушна. Тихо, любы мой, тихо. Як балюча мне дыхаць, ветах наш на зыходзе. Годзе жаліцца, годзе. Сумна, любы мой, сумна. Зноў абрынуцца ў тлумнасць. Трызніць новай сустрэчы. Вечна, любы мой, вечна. Прага села. На Іслычы бабіна лета, на Іслычы выраі слоў, пудлівыя рукі паэта, нястерпныя прагі сіло. Заблытаны думкі і сцежкі, ні вуснаў, ні рук не разняць, нястрымана, роспачна, грэшна, далоняў і лісця гульня. Анёлаў маўклівых вачыма ўглядаюцца зоры з нябёс. І постаць танклявай жанчыны, ці прывід, ці кар, ці лёс. На Іслычы ранкаў санеты, збалелыя вершы начы. Трымае дачушка паэта ад блуднай дарогі ключы. Лісцінай дня старога ў наступнасць упаду, і рук тваіх дарогі да зораў павядуць. Да самага світання шалёны век заціх, спатканне, расставання, дарогі рук тваіх. Лісцінай трапяткою лячу значыў зару, над смуткам і спакоем дарогі любых рук. Вянок дарог сплывае за кругам чуйны круг. Няволю ці сплятаю вянком дарогі рук. Знікну, а ўсё застанецца. Белай завеі лісты, голас касмічнага сэрца, сум ліставею і ты. Ты, незнаёмым і незнаны, мара мая ці ўспамін, пахам салодкага зману думкі вярэдзіць язмін. Знікну, сказаць не паспею, як я чакала цябе у зімалётныя спевы ў ліставейнай журбе. Тахкаю скроні гадзіннік, прывід на ноч растае. Сцежкі так блізка вадзілі каля дарогі твае. Гасну. Надзея ў пялёсткі б'юцца ў чужое вакно. Хвалі трывожныя плёскат, будзіць халоднае дно. Усё памкнёнае да скону, усё вяртаецца ў зачын. Упаў прамень на падваконне з вяршыні одумнай начы. Усё прыцягненае ў гору, усё карэніць глыбіню. Бяжыць, бяжыць таропка ўчора настрэчу заўтрашняму дню. Усё бывала не аднойчы, і будзе зноў пасля мяне. А я пайду да Бога ў прочкі, мой шлях у прышласць мільгане. Усё мінулае настане, усё нязбытнае прайшло. Расстанне выспела ў спатканнях, дадолу небнае чало. Усё нітуецца да сонца, лісцём злятае на зямлю. А я каханне валаконца ў жывой бясконцасці лаўлю.
Менская паэтка Антаніна Хатэнка. Заўтра свае вершы чытае паэт і празаік з Мазыра, адзін з пераможцаў конкурсу маладых літаратараў, прысвечанага стагоддзю газеты «Наша Ніва» Валянцін Бойка. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».